Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Suntem în săptămâna celei mai mari sărbători creștine care celebrează din secolul al II-lea învierea lui Iisus Hristos, a treia zi după răstignirea sa pe cruce. Și mi-aș permite, dacă nu găsiți din cale afară de filologice aceste chestiuni, să arunc o privire asupra numelui Iisus Hristos sau Hristos, forma actuală a numelui, care este de origine slavă. Numele latinesc al Fiului lui Dumnezeu, Iesus Christus, care ar fi trebuit să ajungă în română Jesu Christu, a fost înlocuit cu actualul nume luat din slavă. Am mai afirmat și cu alte ocazii că în română s-au pierdut o serie de termeni creștini care se referă la organizarea bisericească superioară și la monahism, cum ar fi episcopus, monachus, spiritus, păstrați în limbile romanice occidentale, precum și o serie de nume ca Pavel, Vasile, Ilie, Mihail, ce nu sunt din latină, ci din slavă. Creștinismul slav ne-a adus nu numai nume comune, dar și nume de sfinți și de botez. Și numele lui Iisus Hristos a ajuns în limba română tot pe această filieră. Numele latin Iisus provine din grecescul Iesus, care la rândul său vine din cuvântul ebraic Yeshua, o formă târzie a lui Yehoshua, adică Iosua, care înseamnă Domnul este mântuire. Acest nume i-a fost dat copilului Mariei pentru că numele trebuia să reveleze misiunea specifică pe care urma să o îndeplinească purtătorul lui. Evanghelia lui Matei, în capitolul 1, relatează că un înger i-a spus lui Iosif: îi vei pune numele Iisus pentru că el va mântui poporul de păcatele sale. Celălalt nume, Hristos, provine din grecescul Christos, unsul, derivat de la verbul krio, a unge. Cuvântul grecesc este traducerea termenului ebraic Mesia, unsul, iar în ebraică cuvântul Mesia îl desemna pe cel care era uns cu un de lemn sfânt, respectiv marele preot și împăratul. Pentru credincioșii evrei și creștini, Mesia este unsul, adică cel ce a primit din partea lui Dumnezeu puterea de a izbăvi poporul său și de a întemeia împărăția sa. Numele Iisus era un nume obișnuit în acele vremuri. În Biblie găsim 15 persoane cu acest nume, iar în secolul I după Hristos, istoricul evreu Iosefus Flavius citează numai puțin de 20 de persoane cu acest nume. Amintesc doar câteva dintre personajele biblice. Iisus sau Iosua Navi a fost un conducător al poporului evreu după moartea lui Moise. Iisus, fiul lui Eliazar, este chiar amintit în lungul arbore genealogic al Mântuitorului din Evanghelia lui Luca. În unele manuscrise, tâlharul eliberat de Pilat din Pont la cererea poporului în locul lui Hristos se pare că purta până și el numele de Iisus Baraba, iar un colaborator al Sfântului Pavel se numea de asemenea Iisus, dar i se mai spunea și Iustus. În ebraică, lanțul etimologic al numelui Isus începe cu Yahweh, Dumnezeu, Domnul, continuă cu Yehoshua și apoi, în fine, cu Yeshua sau Yoshua, ceea ce, așa cum spuneam, înseamnă Domnul este mântuirea sau Domnul mântuiește. În grecește, unde a trecut ulterior sub forma Iesus, cuvântul are semnificația de cel care vindecă. Spuneam că numele Hristos înseamnă cel uns. Ignorându-se semnificația acestei expresii, numele Hristos a fost considerat al doilea nume propriu al lui Isus. De la greci, romanii l-au luat sub forma Christus, de unde a derivat adjectivul Christianus, adică originea românescului creștin. Prima folosire a lui Christianus datează, parese, din anul 43 după Hristos, iar din adjectiv el devine nume propriu, la început secret din cauza persecuțiilor religioase, apoi după ce în vremea lui Constantin cel Mare creștinismul ajunge religie oficială, se răspândește intens. Cu acestea închei scurtul meu periplu prin universul cuvintelor legate de ființa celui despre care Evanghelia lui Ioan spune atât de potrivit unei veșnice jumătăți de istorie a omenirii. Lumina a venit în lume și oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina.
Poartă spre artă.
În 1847, sărbătoarea de Paște a adus în capitala țării românești cel mai mare dezastru pe care îl văzuse vreodată orașul de pe Dâmbovița. Un mare incendiu, mai aprig decât toate celelalte incendii care afectaseră în trecut Bucureștiul, a izbucnit în ziua de 23 martie. Era duminică, ziua de Paști, și în toiul sărbătorii un accident care ar fi putut fi evitat a dus la aprinderea unui foc în inima orașului. De acolo, flăcările s-au răspândit cu viteza vântului, căci în ziua respectivă a bătut un vânt puternic, iar un sfert din capitală a căzut victima acestui foc. La originea incendiului a stat un obicei vechi, potrivit căruia ziua de Paști trebuia sărbătorită cu descărcări de pistoale și de puști. Peste tot în oraș, în acea zi, se auzea zgomotul armelor. De această dată însă, ceva nu a funcționat. Fiul cluceresei Drugăneasca n-a fost atent când și-a descărcat arma, iar scândurile vechi ale streșinei casei au luat foc. Întregul acoperiș s-a aprins în doar câteva minute și din cauza acelui vânt puternic s-a răspândit la casele din jur. Casa de la care a pornit focul, notează istoricul George Potra, se afla aproape de hanul Constantin Vodă, viitorul palat al poștelor, și peste drum de Biserica Sfântul Dumitru. Era chiar centrul orașului, o zonă cu străzi înguste, case și magazine multe și una după cealaltă clădirile au luat foc. Iată ce notează Ciprian Plăiașu în Două hanuri, o poveste, în cartea sa Povestea hanului. În mai puțin de o oră, toată partea de răsărit a orașului a devenit o mare de foc care distrugea neținând seamă de nimic. Între tânguitul clopotelor ce cu doar câteva ore anunțaseră vesele Sfintele Paști și țipetele ascuțite ale oamenilor disperați, vâlvătaia se ridica pe stâlpii caselor, în turla bisericilor, în coroana arborilor. Pe străzile fumegânde, bărbați și femei alergau care încotro cu chipuri răvășite, învinețite de fum, înroșite de flăcări. Unii purtau în mâini donițele goale și priveau cum focul nemilos le arde toată agoniseala, mai cu seamă că toate prăvăliile mai aveau încă din marfa adusă pentru vânzările din perioada Sfintelor Paști. Am încheiat citatul. George Potra, în cartea sa Din București de altă dată, povestește același episod. Er la un ceas după amiază, pe când toată lumea se afla veselindu-se, pustiitorul element al focului, sprijinit de o suflare furtunoasă a austrului, a prefăcut în puține ceasuri, în ruine înfiorătoare, o parte din cele mai frumoase, mai populate și mai bogate cartiere ale capitalei. A jefuit multe ființe și a dat în prada nenorocirei și a lipsei cele mai grozave un număr însemnat de familii, lăsându-le goale și sub acoperământul cerului. Focul a început de la o casă mare a dumneaei cluceresii Drugăneaschi, de lângă biserica Sfântăș Dimitrie, metoh al episcopiei Buzăului. S-a întins cu iuțeala fulgerului în formă de triunghi, pe de o parte, spre curtea veche și pușcărie înainte, iar pe de altă parte spre Lipscan și Sfântul Gheorghe cel Nou, mistuind într-o clipă tot ce a întâmpinat între acest triunghi, până când, răsuflând, afară din oraș și nemai găsind hrană, a trebuit să stea. Mahalaua Sfântului Dimitrie de la biserică la vale, ulița Franțosească, partea stângă, ulița Nemțească, ulița Șelarilor, pușcăria, apoi lipscăniile de la Picolo încolo, marchităniile, Hanul lui Zamfir, Bogaseriile, Brașoveniile, ulița Bărăției cu biserica Zarzavagiilor, Hanul lui Papazoglu, Sfântul Gheorghe Vechi, Sfântul Gheorghe Nou, Târgul Cucului, Pescăriile Vechi cu Căvăfiile Noi, Mahalaua Steli, a Udricanilor, a Sfintei Vineri, a Lucacilor, a Sfântului Ștefan și altele în dreapta, în stânga și înainte, înfățișează astăzi sfâșietoarea priveliște a unor ruine care pătrund sufletul și umilesc inima cea mai împietrită. Am încheiat citatul. Potrivit mărturiilor, focul a durat câteva săptămâni, timp în care soarele abia dacă mai putea fi zărit pe cerul Bucureștiului din cauza norilor și a cenușei. Potrivit statisticilor vremii, au fost distruse 130 de case, 354 de prăvălii cu etaj, 713 prăvălii fără etaj, 10 hanuri, 7 biserici, bărăția cu toate încăperile ei și 166 de încăperi închiriate în următoarele hanuri, 15 în Hanul Roșu, 23 în Hanul lui Mustacov, 24 în Hanul lui Vasile, 27 în Hanul Elenchi Mustacov, 35 în Hanul lui Mărgărit și 42 în Hanul Sfântul Gheorghe Nou. Pierderile materiale au fost uriașe, dar norocul, dacă îl putem numi așa, a făcut ca incendiul să nu facă atât de multe victime. Doar 15 oameni au murit. Potrivit istoricului George Potra, veștile despre marele incendiu din 1847 care a distrus Bucureștiul au ajuns în întreaga Europa. Ajutoare au venit atât din partea țarului Rusiei, cât și a sultanului otoman și, din țară, din partea boierilor și a bisericii. După acest dezastru, în București a fost înființat, în sfârșit, un serviciu specializat de pompieri inexistent până atunci.
Thank you.
Semnificația Paștelui este strâns legată de originea acestuia. Prima referință din Biblie care ne informează cu privire la această sărbătoare o regăsim în Cartea Exodului, la capitolul al 12-lea. Dumnezeu a instituit această sărbătoare pentru poporul evreu cu ocazia celei de-a 10-a plăgi prin care egiptenii au fost loviți din cauza refuzului de a le permite evreilor să plece pentru a se închina lui Iahve, singurul Dumnezeu adevărat. În calendarul religios iudaic, sărbătoarea Paștelui era prima sărbătoare. Evreii trebuia să aducă jertfă un miel sau un ied fără cusur de parte bărbătească de un an. Mielul era ales în ziua a 10-a a lunii Nisan și era jertfit doar în ziua a 14-a a lunii, indiferent de ziua săptămânii, fie că era marțea, joia sau duminica. După ce mielul era jertfit, se lua din sângele său și se ungeau stâlpii ușilor și pragul de sus. Această ungere a ușilor servea ca un semn de deosebire între casele evreilor și cele ale egiptenilor în noaptea în care întâi născuți a egiptenilor aveau să fie omorâți. Timp de 7 zile, după ziua a 14-a a lunii Nisan, evreii trebuia să mănânce azim, pâine nedospită, fermentarea fiind un simbol al păcatului. Semnificația Paștelui era una profundă pentru fiecare evreu. Amintea fiecăruia de izbăvirea din robia egipteană și de cruțarea evreilor în noaptea în care întâi născuți ai egiptenilor au fost omorâți. Această cruțare avusese loc în virtutea jertfei de Paști. Sângele mielului jertfit era un simbol al viitoarei jertfe a lui Iisus Hristos, mielul lui Dumnezeu, care avea să fie jertfit pentru păcatele lumii. A sărbătorit Domnul Iisus această sărbătoare? Bineînțeles, s-a născut într-o familie de evrei, așa cum preciza profeția. A fost circumcis când era mic, așa cum Dumnezeu le poruncise tuturor evreilor să facă, începând cu generația lui Avram. Părinții lui Iisus se duceau la Ierusalim în fiecare an la sărbătoarea Paștelui, iar la vârsta de 12 ani, Iisus a participat și el la această sărbătoare. Era vârsta la care toți băieții erau primiți în rândul tinerilor evrei. Și în timpul lucrării sale publice, Iisus a participat la sărbătoarea Paștelui, nu în mod pasiv, ci ridicându-se împotriva unor abuzuri care aveau loc la templu. Animalele care urma să fie jertfite erau vândute la suprapreț. Tranzacții abuzive aveau loc și în legătură cu schimbul valutar. Parte din toate aceste profituri mari ajungeau în buzunarele preoților. Răsturnarea meselor și izgonirea vânzătorilor din templu de către Domnul Iisus i-a înfuriat pe acești lideri religioși și i-a convins că stau în fața unuia care trebuie oprit înainte ca ei să-și piardă toată influența asupra poporului. Într-o joi seara, înainte de vinerea crucificării, Iisus Hristos a făcut o lucrare specială. Profetul Daniel a fost inspirat să scrie despre Mesia, care după 3 ani și jumătate de slujire publică avea să facă să înceteze jertfa și darul de mâncare. Așadar, în momentul în care Iisus Hristos avea să fie jertfit ca un miel pentru păcatele lumii, sărbătorile ceremoniale iudaice aveau să înceteze, deoarece ele prefigurau marea jertfă profetizată în scrierile Vechiului Testament. Iar desființarea sistemului ceremonial a fost simbolizată și prin ruperea perdelei de la templu, care despărțea cele două părți ale sanctuarului. La cina cea de taină, cum mai este numită, Iisus a rânduit un alt mod în care cei credincioși să comemoreze lucrarea sa. Atunci când le-a spălat picioarele ucenicilor, le-a poruncit să facă și ei la fel în viitor. După această pregătire spirituală, pentru că spălarea picioarelor simboliza iertarea, Iisus le-a dat ucenicilor săi must și azimi, spunând că ele simbolizează trupul și sângele său jertfite pentru noi. Din acel moment, creștinii nu au mai adus miei ca jertfă, ci au comemorat jertfa și învierea Mântuitorului prin spălarea picioarelor și împărtășirea cu azim și must. Semnificația Paștelui era astfel îmbogățită pentru că sacramentul Sfintei Cine îi învăța pe creștini că după ce sunt iertați prin sângele ispășitor al lui Iisus, trebuie să se angajeze în a trăi o viață sfințită după modelul pe care l-a lăsat Mântuitorul lor. În revista Cuvântul Ortodox, Adrian Cocoșilă scrie că învățătorii creștini de astăzi recunosc faptul că jertfirea mieilor, așa cum avea loc cu ocazia Paștelui iudaic, nu mai este necesară. Așadar, creștinii nu mai sunt datori să taie miel de Paști, ci să depună tot efortul pentru a se împărtăși cu trupul și sângele lui Hristos în cadrul Sfintei Liturghii. Doar evreii care nu l-au primit pe Iisus Hristos ca Mesia au continuat să mai jertfească miei cu ocazia Paștelui și a altor sărbători ceremoniale. Am încheiat citatul. Mielul jertfit și mâncat de evrei, când serbau Paștile, era o prefigurare a mielului lui Dumnezeu care ridica păcatele lumii și se oferea ca hrană pentru viața veșnică. De aceea, apostolul Pavel îi îndemna pe creștini să serbeze Paștile într-o nouă perspectivă. Iată Hristos, Paștele nostru, s-a jertfit pentru noi. Să prăznuim, deci, nu cu aluatul cel vechi, nici cu aluatul răutății și al vicleșugului, ci cu azimile curăției și ale adevărului, le scrie el Corintenilor în prima sa epistolă. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!